Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz do'stlarimiz bilan sog' salomat radiomiz qarshisida uchrasha olganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali Rabbimiz Iso Masih haqida so'z yuritsak. Biz Isoning marhamatini, mehrini ko'rdik. Shuning uchun ham doimo Rabbimizni ulug'lab yashashga harakat qilamiz. Rabbimiz Iso Masih insonlarning hamma muhtojliklarini ta'minlashga tayyor turibdi. Iso Masih ovqat yaratib berish, odamni tiriltirish, gunohni kechirish orqali o'zining shafoatini barchamizga ko'rsatdi. Insonning eng muhim muhtojligi nima? Albatta, uning gunohi kechirilishidir. Yana bir savol, insonning eng katta muammosichi? Bu nima? Albatta, qilgan gunohlarimizdir. Mana shunga o'xshash gunohlarimiz tufayli Xudoning g'azabi kelib, jahli chiqqan va Xudo bizga qarshi chiqyapti. Lekin, aziz birodarlar, Xudoning g'azabini yo'q qilish uchun Iso Masih, Rabbimiz o'zining hayotini qurbonlikka bag'ishladi. Shuning uchun Masih bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohlar uchun qurbon bo'ldi deb 1-Butrusda yozilgan. Biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir deb Rimliklarga maktubida yozilgan. Chunki Xudo bizni g'azab uchun emas, balki Rabbimiz Iso Masih orqali najot topish uchun tayin etdi. Rabbimiz Iso Masih biz uchun o'ldi deb Salonikalarga maktubida yozilgan. Albatta, Xudovand gunohni jazolashi shart. Bizda ikkita yo'l bor. Birinchidan, biz qilgan gunohlarimiz uchun Xudoning g'azabiga uchrab o'lishimiz kerak. O'lganimizdan keyin esa qilgan gunohlarimiz uchun do'zoxga boramiz. Yoki ikkinchidan, Iso qilgan gunohlarimiz uchun Xudoning g'azabini o'ziga olib, biz uchun o'lishi kerak. Boshqa yo'l yo'q. Menimcha, hech kim boshqa yo'lni topa olmasa kerak, chunki boshqa yo'l yo'q. Iso dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim Otaning oldiga bora olmaydi." Shuning uchun siz tanlashingiz kerak. Kim qilgan gunohlaringiz uchun jazolanadi? Xudo qilgan gunohlaringiz uchun kimnidir jazolashi shart. Sababi u adolatli Xudodir. Iso gunohning evazi uchun to'lov to'ladi. Iso sizni qutqarishni xohlaydi. Iso qilgan gunohlaringiz uchun tavba qilishingizni xohlaydi, lekin u majbur qilmaydi. Siz esa albatta tavba qilishni tanlashingiz kerak. Qanday qilib siz najot olishingiz mumkin? Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin deb Yuhanna kitobida yozilgan. Agar siz Isoni yuragingizga qabul qilsangiz va Isoga iymon keltirsangiz, najot topasiz. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana radiomiz qarshisida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.